Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, dragi prieteni, sunt pastorul Costi Gogoneanță, o nouă ediție Taine din Scripturi. Apreciez că sunteți alături de noi pe Radio Vocea Speranței sau în fața ecranilor mai mici sau mai mari. Vorbim despre canalul de YouTube sau televiziunea Speranța TV. Apreciem orice dialog pe care îl purtăm. 0751 400 300 vă stă la dispoziție cu mesaje apropo de dezbaterile noastre sau cu întrebări pe care să le adresez invitaților mei pe parcurs. Nu în ultimul rând, pentru că vorbim și studiem Sfânta Scriptură, dacă cumva nu aveți acasă o astfel de carte, vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. Să știți că ne apropiem cu pași repezi de 1000 de exemplare pe care le-am trimis în întreaga țară la oameni care nu au avut Sfânta Scriptură odată în casa dumnealor. Este o binecuvântare, vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne sprijiniți unora dintre dumneavoastră, iar celorlalți facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca Biblia, Cartea Sfântă să ajungă pe biroul dumneavoastră, pe noptiera dumneavoastră, oriunde vă doriți pentru a o studia spre lauda Domnului și spre creșterea spirituală a fiecăruia. În ocazia aceasta, alături de mine este pastorul Laurențiu Ban, pe care îl salut cu reverență.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Mergem deja spre prima parte a dezbaterii noastre, întrebarea ta. La 0751 400 300 am primit următoarea dilemă din partea lui Sebastian din Brașov. În Daniel capitolul 7 se vorbește despre o putere care schimbă vremurile și legea. Care este identitatea acestei forțe?
Este destul de ușor să ajungem la găsirea acestei identități și atât în Daniel 7 cât și în anumite pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre aceeași entitate, punându-le cap la cap, găsim câteva elemente, cred că sunt peste 12 elemente, dar m-aș opri doar la 4 pentru a fi foarte, foarte clari și succinți. În primul rând, această putere apare după cea de-a patra fiară și anume după Roma păgână. Această putere, această entitate trebuie să apare în acest context, dar după ce această a patra fiară, care este clar descoperită ca fiind Roma păgână, își pierde autoritatea. Apoi, această entitate este puțin diferită de toate celelalte patru anterior, pentru că are nu numai o putere politică, cât are și o putere religioasă. Și iată că în contextul istoric, după Roma păgână, apare o altă putere care are și putere religioasă și putere politică. De asemenea, aceasta, așa cum a fost și în întrebare, schimbă vremile și legea. Ei bine, săptămâna este o vreme deosebit de diferită de orice altă perioadă. Ai la lună, luna este rotația lunii în jurul pământului, anul este rotația pământului în jurul soarelui, ziua este rotația pământului în jurul propriei axe, însă săptămâna ce este? Săptămâna este o dovadă că Dumnezeu este creator. Săptămâna a fost încercată să fie schimbată în 8, în 10, în orice altceva, însă nu are niciun sens pentru care trebuie să fie exact 7, dar trebuie să fie 7 pentru că altfel omenirea nu ar putea să existe. Însă iată că această putere schimbă vremea închinării și legea care ne spunea în ce zi să ne închinăm. Și de asemenea ne oferă această imagine de 1260, o vreme, două vremi și jumătate de vreme, care reprezintă din punct de vedere profetic 1260 de ani. Iar din anul 500,
adică o zi
pentru un an. Da. Iar din anul 538, de când istoric găsim că sistemul papal primește putere politică, exact 1260 de zile, 1260 de ani, ne duce în anul 1798, când generalul Berthier intră în Vatican și îl face pe papa să abdice. Exact 1260. Și iată că această putere primește o rană care pare de moarte. E foarte interesant că în anul 1924, dacă țin bine minte, în momentul în care papalitatea primește din nou recunoașterea de stat și automat putere politică, pe prima pagină a ziarului New York Times apare exact acest titlu. Rana de moarte a fost vindecată. Deci este clar că nu este o înțelegere adventistă, este o înțelegere protestantă, dacă este să spunem astfel, că această fiară, de, această entitate, îmi cer scuze, este sistemul papal care stăpânește cu autoritate între 538-1798 și apoi va avea o influență foarte, foarte puternică în timpul din urmă.
Apreciez tare mult răspunsul succint la obiect. Dacă doriți să răspundem și altor întrebări pe care le aveți pentru noi, 0751-400-300 vă stă la dispoziție. Mergem spre următoarea parte a dezbaterii noastre, rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, care va introduce și subiectul dezbaterii din această ocazie.
Într-o zi, împreună cu cei 12 ucenici, Iisus se apropia de piața publică. În timp ce mulțimele îi fac loc, unii cu reverență, alții cu obită, câțiva din gloată îl înconjoară cu însuflețire. Incidentul stârnește oroare. Nu sunt cerșetori, sunt păcătoși notori, niște vameși, o droaie de pungași, prostituate, o prezență ce repugnă oricărui om respectabil. În priviri se vede nedumerire. Cum? Un om neprihănit să atragă păcătoșii? Este împotriva naturii. Sfințenia și puritatea morală condamnă prin ea însăși pe nelegiuiți și îi alungă din preajma ei. Ori, cu Iisus se produce exact contrariul. Și paradoxul nu-l dezlegi decât dacă privești chipul și gestica lui Iisus, pentru că ele emană o forță de atracție irezistibilă. De aici începe extraordinara lui capacitate de comunicator. Am zis bine, comunicare, căci înainte de cuvinte vorbește felul de a fi. Așa numitul primul sistem de semnalizare, adică cele 5 simțuri, transmite ceea ce ești, ceea ce gândești. Limbajul non-verbal al lui Iisus comunica o dragoste profundă, după care însetau toți păcătoșii. Apoi veneau și cuvintele. Odată, când preoții cei mai de seamă au trimis câțiva ofițeri ai templului să-l aresteze pe Iisus, aceștia s-au întors cu mâna goală. Ocărâți, ei s-au justificat. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Vorbea cu putere, iar sursa puterii lui era Duhul Sfânt, care valorifica aptitudinea lui de comunicator, analizată și studiată de atunci și până azi de generații de oratori. Fie că vorbea unor mulțimi sau discuta cu un singur om, cuvintele lui Iisus pătrundeau dincolo de masca timidității sau carapacea împotrivirii. Tonul mai întâi, apoi și conținutul, străpungeau inima activând cel mai profund nivel ale emoției și al voinței.
Am revenit în platou la Taine din Scripturi. Alături de mine este pastorul Laurențiu Ban. Vorbim despre secretele de comunicare ale Domnului Iisus. Sperăm ca timpul să ne ajute să trecem prin toate cele amintite de sau pe care le puteți le găsi și în rubrica pregătită de colegii de la Hope Discovery din playlistul Fascinați de Iisus. Laurențiu, aduc înaintea ta Matei 8:3. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui, curățită lepra lui. Iisus comunică prin gesturi, iubire, vindecă. Ce reprezintă limbajul non-verbal pentru noi astăzi sau cum îl putem aplica urmând exemplul Domnului Iisus?
Da, ar trebui să învățăm mai mult să aplicăm acest limbaj non-verbal al Domnului Iisus Hristos. De prea multe ori, adevărul face din noi persoane foarte reci. Și nu odată, de prea multe ori am auzit această expresie venind din partea unor foști membri: am plecat pentru că nu m-am simțit iubit. Știu că acolo este adevărul, dar prefer să mă duc într-o altă parte unde mă simt mai iubit. Ba mai mult, sunt unele persoane care preferă să meargă la biserică într-o altă localitate sau la o distanță mai mare pentru că acolo simte că este iubit. Este un lucru care ar trebui să-l aplicăm fiecare dintre noi în viața noastră. Să învățăm ca dincolo de ceea ce spunem, dincolo de adevăr, să spunem aceste lucruri cu dragoste. Să arătăm că ne pasă.
Ce înseamnă acest a arăta? Dăm ceva concret, nu știu, motive concrete, uite, pe care le-ai întâlnit de-a lungul slujirii tale sau a interacțiunii cu diferite persoane.
Foarte. Primul lucru care îmi vine în minte este următorul. 14 ani am locuit în Anglia și fata mea este bolnavă de diabet de tip 1 de la vârsta de 2 ani și jumătate, 3 ani. Iar în toată această perioadă am avut întâlniri constante la spitalul de acolo din Anglia. Când ne-am mutat în România, am luat-o pe fată și am dus-o la un doctor, diabetolog, un doctor de nota 10, care probabil știe mai bine lucrurile decât știau doctorii din Anglia. Însă, după ce am plecat, după acea primă întâlnire, fata mea pe drum îmi spune: tati, mie nu mi-a adresat nicio întrebare, mi-e dor de doctorii din Anglia. De ce? Pentru că în momentul în care intrăm în Anglia, toată lumea: oh, Alice, mă bucur atât de mult să te văd, mi-a fost dor de tine, cum mai ești? Ai văzut, deodată s-a schimbat modul meu de a vorbi, modul meu de a mă raporta, și este un lucru care ar trebui să-l învățăm, pentru că se poate învăța. Dacă este să faci o diferență între oameni, chiar și între România și Anglia, vei vedea că aici te duci la un magazin, oamenii tind să fie mai dreci cu tine. Uneori chiar să te certe, uneori chiar să ridice vocea la tine. Pe când dacă te duci într-o țară vest-europeană, vei vedea că acolo, chiar dacă ești în, dacă tu ești cel care greșește, oamenii tind să se poarte într-un mod mai frumos cu tine. Și cred că lucrul acesta ar trebui să fie aplicat în special în biserică.
Un duh mâhnit, zice Scriptura,
usucă
oasele, nu? Cu atât mai mult pentru cei care sunt apropiați de Sfânta Scriptură, ar trebui ca gesturile pe care le-ai amintit mai devreme să se regăsească în orice context. Nu știu, un zâmbet pe buze, un cuvânt potrivit, o mână pe după umărul cuiva care trece poate prin momente mai puțin bune, nu știu, un trafic. Când cineva te supără și este foarte multă aglomerație, să ai răbdare și un gest de a lăsa pe celălalt să treacă înaintea ta, pierzi câteva zeci de secunde, nu cred că este o mare tragedie. Dar acestea ar putea să arate cumva ce înseamnă limbajul non-verbal atunci când vine vorba despre relațiile pe care să le construim cu ceilalți în raport cu ceea ce ne dă Mântuitorul Iisus Hristos.
Cu siguranță. Și atunci când cineva vine în biserică pentru prima dată, sunt biserici în care intri și pleci fără să intri în contact cu nicio altă persoană. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a pus în firea fiecăruia dintre noi nevoia aceasta de apartenență, nevoia de a fi sociabili. Și în momentul în care vii în biserică, de multe ori vii cu sufletul trist, de multe ori vii cu frământări, cu furtuni. Și atunci când ești primit într-un mod frumos: oh, cum te cheamă? Mă bucur că ești împreună cu noi. Să știi că ești apreciat, te mai așteptăm. Aș prefera ca să mă duc într-o biserică în care oamenii să mă sufoce de dragoste, decât să mă duc într-o biserică în care nimeni să nu mă bage în seamă.
A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Am citat Ioan 4:7. Contează tonul atunci când vine vorba despre felul în care interacționăm prin dialog cu cei din jurul nostru?
Cu siguranță. Eram o persoană care, mai ales în tinerețea mea, eram foarte vulcanic și de fiecare dată când încercam să-mi impun un punct de vedere și știam că am dreptate, ridicam tonul ca eu să fiu cel mai clar auzit din toată încăperea, și Dumnezeu mi-a oferit și niște plămâni foarte buni, în sensul că atunci când ridic vocea se aude fără nicio problemă. Însă cineva mi-a spus: Lori, să știi că atunci când ridici vocea, chiar dacă crezi că ai dreptate sau poate chiar ai dreptate, însă în momentul în care ți-ai pierdut cumpătul, în momentul în care deja te înroșești și încerci să îți impui și așa să dai cu pumnul în masă, atunci ai pierdut. Chiar dacă poate argumentele tale sunt bune, dar modul în care le spui arată că de fapt ai pierdut argumentul. Așa că, revenind la întrebarea ta, este foarte important, dacă nu la fel de important sau poate chiar mai important decât ceea ce spui, modul în care spui.
să fim atenți, spui tu și zice Scriptura, și ne uităm la Domnul Iisus, la felul în care ne alegem nu numai cuvintele, ci și muzicalitatea pe care o oferim atunci când vine vorba despre relațiile cu ceilalți. Acum, crezi, sau citind din Scriptură, din practică, când întâlnești un om care este mieros în vorba lui, are o atitudine din asta în care mai că te-ar îmbrățișa prin vorbe în orice context, ar putea spune lucrul acesta despre persoana respectivă că este mai spirituală decât o persoană care, nu știu, este mai tranșantă, mai directă, vorbește, na, poate plat sau uneori poate că mai ridică tonul?
Cred că fiecare dintre noi putem să ne dăm seama când cineva este autentic și când nu. Și cred că într-o discuție anterioară am discutat despre lucrul acesta personal, că oamenii caută mai mult autenticitate decât neapărat un anumit ton. Pentru că, știi, sunt unele persoane care încearcă să fie foarte mieroase, și apoi când pleci sunt vipere. Nu cred că își dorește nimeni un astfel de prieten, ci își dorește o persoană care să-ți spună adevărul, dar să-ți îl spună iubindu-te, fără să aibă un ton de superioritate, fără să să arate că el este șeful sau că este învățătorul, ci să arate că este cu adevărat o persoană căreia îi pasă de tine. Îți dai seama, n-ai cum să nu observi. Și un copil își dă seama când cineva cu adevărat ține la el sau este cineva care îl ia peste picior sau îl desconsideră și așa mai departe. Deci, da.
Puterea imaginilor merg spre Iisus, Matei 13:24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui, și așa mai departe. De multe ori folosește Iisus pilde și cumva închizând ochii te duce în lumea respectivă. De ce o relatare are un impact atât de puternic asupra deciziilor pe care le putem lua, care să ne schimbe cu adevărat, care ar putea să ne schimbe cu adevărat viața? De ce povestirile au un tâlc atât de puternic încât pot să schimbe esențial modul de a gândi și de a ne raporta la propria viață?
Povestirile creează imagini, creează sentimente, creează lucruri care rămân în minte. Nu știu dacă același lucru le experimentezi și tu, probabil și oamenii sunt diferiți, știi? Însă majoritatea își aduc aminte predici vechi, nu din altă perspectivă, ci din faptul că au reținut o povestire, o ilustrație, o experiență în cadrul acelei predici. Și eu astăzi am predici de ale fratelui Goran sau alți pastori din perioada liceului, de acum nu știu câți ani au trecut, oricum
mulți
ani, însă le-am încă în mintea mea pentru că au fost ilustrații care au rămas în sufletul meu și acele ilustrații creează anumite sentimente. Și îți mai spun încă un lucru, o imagine foarte interesantă. Duminică, chiar acum duminică, eram la biserică la Buzău, trebuia să facem un gard în spatele bisericii și săpam o groapă pentru prima dată împreună cu o altă persoană, un judecător care și el să fac groapa pentru prima dată. Dar e frumusețea lui Dumnezeu. Când te cheamă în lucrare, nu contează CV-ul tău. Și era un teren foarte, foarte plin cu ciment, pietriș, și trebuia, aveam picamărul, unul dădea cu picamărul, unul dădea cu lopata, și la un moment dat îmi spune domnul judecător sau fratele judecător, îmi spune: să știi că așa cum lucrăm noi la groapa asta, așa lucrează Dumnezeu cu noi. Iată o imagine pe care noi am văzut-o într-un mod foarte clar, care a rămas și a vorbit subconștientului nostru într-un mod cum nu ar face 10 predici.
Deci nu a fost nevoie de multe cuvinte.
Exact. Imagine, o imagine. De aceea Domnul Iisus Hristos folosește aceste pilde care să vorbească direct și să rămână, pentru că noi meditând la ele, la un moment dat, poate astăzi nu sunt pregătiți să accept tot adevărul, dar poate mâine, poimâine, peste 10 ani, acea pildă îmi va spune: ia uite că de fapt este vorba despre mine, iată că eu trebuie să fac o schimbare aici.
Ți amintești despre, sau de fapt trăim împreună și cei de acasă, cei care au copii, reușești să le atragi atenția copiilor, povestindu-le, relatându-le. Eu am copiii noștri în momentul ăsta, au băiețelul 10 ani și fetița 7, și ceea ce îi atrage în ultima vreme este ideea asta de a le povesti despre trecutul meu, sau mă rog, al soției, și tot pun întrebări și încearcă să afle despre noi prin istorii de viață, îi ții atenți și în același timp poți să transmiți și niște valori pentru ei, niște învățături. Este exact ca imaginea următoare, construiești o casă și ca în interiorul casei să intre lumină, va trebui să creezi ferestrele. Istoriile de viață, relatările, imaginile nu sunt altceva decât acele ferestre pe care le atașezi casei ca ea să devină completă. Merg și spre ultima întrebare. Luca 10:36, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Știm și istoria asta, o altă pildă. Care este rolul întrebărilor? Mântuitorul de multe ori adresează întrebări, spune ceva și apoi întreabă. De ce este esențial ca în comunicare să existe și arta aceasta de a ști cum să adresezi întrebări și când să le pui celuilalt?
Arta de a gândi. Arta de a gândi vine ca urmare a întrebărilor. Foarte puțin dintre noi ne punem întrebări. Astăzi, întrebările pe care le avem le punem inteligenței artificiale.
Din păcate.
Însă, vezi, de multe ori mi s-a întâmplat să predic și la sfârșitul predicii să vină persoane care să fi înțeles două lucruri exact, extrem de diferite una față de cealaltă. De ce? Pentru că fiecare
persoană... mesajul din perspectiva
exact. Iar atunci când citim de multe ori Biblia, o citim fără să ne oprim, fără să observăm. Și ce înseamnă această observație? Înseamnă tocmai să adresezi întrebări textului. Ultimul pasaj interesant din Scriptură, unde am, în momentul în care am început să adresez întrebări textului, mi s-a luminat, este în Luca 6, dacă nu mă înșel, nu cred că e Luca 6, Luca 18, umblarea pe apă, unde ni se spune că Domnul Iisus Hristos îi vede pe ucenici în barcă și ce i-a văzut s-a făcut cunoscut lor, ei au crezut că este o nălucă și el vroia să treacă pe lângă ei, așa zice textul. Și am zis, măi, parcă n-am citit niciodată. De ce? Pentru că m-am oprit. Am început să adresez întrebări textului. Cum? De ce? Unde? Iar aceste întrebări care...
Te-au făcut să sapi.
Exact. Aceste întrebări te ajută să descoperi lucruri pe care inițial nu le-ai descoperit. Și tocmai făcând aceste săpături, ajungi să înrădăcinezi acest adevăr pentru tine.
De multe ori spun așa, în momentul în care un om nu mai are întrebări, înseamnă că este o problemă cu el. Indiferent că vorbim de relații interumane, că vorbim despre locul de muncă, că vorbim despre, nu știu, creștere profesională, spirituală, în momentul în care ai încetat să pui întrebări, e o problemă. Și ar trebui serios să te tragi într-un col și să începi să-ți adresezi întrebări, fie că vorbești cu tine însuți, fie că pui întrebări cuiva mai inteligent decât tine, fie că te așezi pe genunchi și îl întrebi pe Dumnezeu.
Știi, întrebarea care nu are niciodată răspuns. De ce?
Da, pun eu.
Copilul crește și ajunge la un anumit nivel în care ajunge la această întrebare. De ce? Și încearcă să afle răspunsul la toate lucrurile din jurul. De ce? De ce? Și la un moment dat, părinte, dar mai lasă-mă, fac de aia. Exact. Dar această întrebare ar trebui să-și urmărească tot timpul. Exact.
Așa l-a ajuns pe copilul, așa crește, punând întrebări. 100%. Chiar dacă tu ai răspuns ca părinte sau nu, el tot va avea capacitatea de a adresa întrebări dacă este educat în sensul acesta. Pentru că dacă îl tai din rădăcină de foarte multe ori sau nu-l ajut să... Exact, sau nu-l ajut să găsească singur întrebări. Pune în mână o carte, nu știu, fă ceva cu el astfel încât să poată să găsească răspunsul întrebărilor. Și ultima atitudine pe care Mântuitorul o aduce înaintea noastră, cel puțin în dezbatere, că sunt multe lecții pe care le putem învăța de la Mântuitorul Iisus Hristos. Plec de la Marcu 4:33. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Mesajul Domnului Hristos a fost totdeauna simplu. Ce ne spune unora dintre noi, acelora care stăm cu Biblia în mână și dorim să o împărtășim și altora. Care este acel element de simplitate pentru noi astăzi pe care să-l împărtășim celorlalți, astfel încât să vorbim pe înțelesul oamenilor cu care noi discutăm?
Se spune că dacă nu poți să prezinți subiectul pe care îl cunoști în așa fel încât un copil de 5 ani să-l înțeleagă, înseamnă că nu cunoști subiectul. Și de prea multe ori mergi în biserici și auzi predici de neatins, de neajuns. De ce? Ori pentru că cel care prezintă nu cunoaște subiectul, ori pentru că se crede că este nevoie de un limbaj mult mai deosebit, mult mai elevat, pentru ca oamenii să vadă că sunt cu adevărat un om pregătit. Însă nu schimbă nimic mai mult o biserică decât un predicator, un pastor, un prezbiter care vorbește oamenilor pe înțelesul fiecăruia, ca pentru un copil, din inimă. Iar această înțelegere vine ca urmare unei relații foarte bune cu Dumnezeu.
Ai crescut în Biserica Adventistă. Ai crescut cu măsuța cu nisip?
Da.
Da. Cred că acea imagine este una elocventă. Noi, cel puțin personal, am învățat Scriptura pornind de la acea măsuță cu nisip în care adulții se apropiau de noi să ne învețe Scriptura folosindu-se de măsuța aceștia, de imagini și de păpușele și așa mai departe. Am convingerea că imaginea aceleia măsuței cu nisip este una pe care însuși Dumnezeu o folosește cu noi, oamenii de pe pământ, pentru că El s-a coborât la nivelul nostru ca să-L putem înțelege pe El care este de necuprins.
Exact.
Pe același considerente, Iisus vine lângă noi sau s-a întrupat pentru a fi aici ca să ne înțeleagă mai bine și să ne vorbească pe limba noastră. S-a adaptat atât de bine acestui loc păcătos, astfel încât să noi să putem să avem o a doua șansă.
Așa este.
Mergem și spre ultima parte a discuției noastre, dileme pe scurt. Lori, te rog să-l lici pe între cele două cufere și să vezi ce ți-am pregătit acolo, te rog.
Într-o conversație dificilă, încercați mai întâi să corectați sau să înțelegeți. Îmi place această expresie. Adevărul fără iubire este de multe ori un adevăr care rănește. Iubirea fără adevăr minte. Dar adevărul care este spus cu iubire de multe ori schimbă. Este bine ca să înțelegem. Este bine ca să căutăm să construim prima oară poduri de legătură, poduri, puncte pe care să le avem în comun. De prea multe ori mergem și dăm direct cu barosul cunoștinței, dar fără să ne pese de persoana respectivă. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat exact invers. Domnul Iisus întâi a venit, i-a păsat, ne-a ridicat, ne-a curățat și după aia ne-a crescut. Cam aceasta ar trebui să fie și atitudinea noastră.
Mulțumesc tare mult! Alături de mine la această ediție a fost pastorul Laurențiu Ban. Am vorbit despre felul în care Hristos ne-a lăsat câteva secrete ale comunicării, din care să învățăm fiecare dintre noi. Rezum dezbaterea noastră, amintind ceea ce găsim scris în Ioan, capitolul 7, versetul 46. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta, a fost concluzia unuia dintre acelea care a intrat în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos. El să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim oameni ai adevărului, spus cu dragoste spre creșterea noastră și spre o atitudine potrivită față de cei din jur, dar mai ales spre lauda Domnului. Până data viitoare, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.